Inselmi l-kom min kampus FM nil-għakum għall-ħal program f'din il-sensila tant popolari ma' kom il-semmija ta' dan l-istazzjon ċina xena bħal dejjem fl-imkien ma' Professor Gloria Lauri Lucentelli minn ġimgħa għal ġimgħa dejjem kienet magħna b'analiżi mill-aktar interessanti matul dawn il-programmi. Iddiskutejna xejn aktar minn 20 film f'din is-serje ta' ġeneri differenti, romantiċi, horror, musical, films tal-mafja u ħafna aktar. Illum ħanippruvaw nagħtu ħarsa fil-ftit ħin li għanna lej uħut minn dawn il-films biex propju nalqu din is-serje. Pero Gloria, qabel xejn xtaqt nitolbok sneak preview ta' dak li se niddiskutu fis-serje li jmiss propju li se tibda il-ġimgħa d-dieħla.
Sneak preview. Nista' ġa ngħidlek xi ftit mill-films illi se niddiskutu. Se niddiskutu, per eżempju, il-film The Duchess u ndaħlu anki fil-kuntest tal-Heritage Films, imma ma nistax ngħidlek il-films kollha li ħanaraw għaliex ovvjament jiena kif tkun qed tiżviluppa s-serje dejjem nara x'films qegħdin joħorġu u dejjem ikun hemm taħlita wkoll ma' films klassiċi. Imma żgur sa nibdew b'film bħal The Duchess appuntu u ħanaraw The Duchess f'kuntest test specifiku, il-kuntest tal-Heritage Film Ingliż.
Gloria, tkellimna fuq posta film staljani fis-serje illi għadha kif spiċċat. Bdejna b'din is-serje b'Gomorra u Wildivo.
Iva, jiena għażilt li nibda din is-serje illi għadna kif li se nispiċċaw se nikkonkludu illum b'żewġ films verament importanti. Gomorra li huwa ispirat mill-ktieb ta' Roberto Saviano, ktieb verament kuraġġuż, sa frattant Saviano jgħix taħt teddida ta' mewt mill-kamorra u jkollu jbiddel ir-residenza tiegħu kull ftit ġimgħat. U il-film ta' Matteo Garrone huwa ispirat direttament mill-ktieb ta' Roberto Saviano. Alla volja ma għandniex in-numru pjuttost kbir ta' stejjer li hemm fil-ktieb ta' Saviano, għandna biss ħames stejjer ta' kamorra illi kollha kemm huma jintersekawwa film realistiku, kliniku u pjuttost brutali fuq il-kamorra fil-periferja ta' Napli. Il-film Il-Divo u totalment differenti huwa film ta' Paolo Sorrentino u hawnhekk għandna verament omaġġ għall-istil ċinematografiku. Dan huwa film illi jiffoka fuq il-figura ta' Giulio Andreotti u fuq ċerti momenti ta' ħajtu. U għandna taħlita ta' momenti illi verament nafu li seħħu fatti dokumentati. U oħrajn illi Sorrentino innifsu jivvinta u jidaħħal appuntu f'din ir-rappreżentazzjoni ta' Giulio Andreotti. Għala oġobni dan il-film kifatt dan huwa omaġġ għall-istil ċinematografiku għandna sensiela ta' kwadri barokki, għanna, per eżempju, għanna ċerti xeni u sekwenzi fejn għanna effetti chiaroscurali, kompożizzjoni geometriċi perfetti u saffrattant emmin għal illi dan huwa film apologetiku għal kull ma għamel Andreotti da' skemmu film stilistikament u viżivament sabiħ. Andreotti jinnifsu ma tantx oġbu dan il-film, imma Andreotti narawh dejjem jopera f'kmamar mudlama b'effetti surreali u x'inħossu wkoll illi qisu hemm kritiku illi qablu ma' Nosferatu, jiġifieri film interessanti mill-aspett stilistiku.
Gloria, għadek kem tkellimt dwar żewġ films pjuttost impenjattivi, iżda kien hemm ukoll film bħal Mamma Mia li jinti ħadgostarah għavolja mhuwiex impenjattiv.
Assolutament, dan huwa film illi verament tuħu gostu jiena trid tissospendi l-inkredulità tiegħek. Hemm min qal illi dan huwa film superfiċjali, iva naqbel, verissimu. Imma jiena għadt ukoll illi il-pjaċiri li jtina dan il-film rridu nfittxuha appuntu fis-superfiċje, fis-surface, fl-immaġini, fit-tip ta' kulur, fl-eżaltazzjoni tal-ħajja, tal-vivaċità femminili, tal-mużika, tal-kant u anki fl-aspett autoironiku tal-film. U dan huwa film fejn għanna stil deliberatament artificjuż, mhuwiex realistiku, inħin kollu nindunaw illi ovvjament din hija storja vera, din hija storja kważi surreali sal-aħħar, imma x'jagħmel jilab appuntu il-film b'dan l-element ta' artifiċjożità.
Iddiskutejna musical Zohra Gloria bħal Sweeney Todd u Once.
Iva, Mamma Mia u musical illi jidħol pjuttost fil-ġeneru tradizzjonali tal-musicals, mbagħad aħna diskutejna Sweeney Todd. Sweeney Todd ta' Tim Burton fejn għandna kontaminazzjoni ta' ġeneri, għandna elementi tal-fairy tale, dana Tim Burton innifsu jgħidlek, mbagħad għandna elementi tal- horror film klassiku, jew inkella għandna wkoll elementi tal-film gotiku violenti, dan huwa film interessanti anki għall-aspett kromatiku, għall-kulur illi juża Tim Burton. Mbagħad aħna tkellimna wkoll fuq film ieħor musical jismu Once ta' John Carney, ambientat fl-Irlanda, huwa musical pjuttost differenti għaliex m'għandniex sfin. F'dan il-musical, is-soltu fil-musical dejjem ikun hemm xi forma ta' sfin, din hija storja ta' attrazzjoni bejn mużiċisti li jduq fit-toroq ta' Dublin, Glenn, u pjanista immigranta miċ-Ċekoslovakkja illi taħdem bħala cleaner. L-istil huwa minimalist sal-aħħar, jiena tilli fakkarni ħafna fin-neorealiżmu. Għala għaliex fakkarni fit-teknika tal-kamera, il-teknika li tissejjaħ il-teknika l-poetika del pedinamento, għala għaliex jisu l-kamera nħin kollu qiegħed isegwi lil dawn iż-żewġ personaġġi u jurina. Ġraja sempliċi, il-reġista f'Once, jurina ġraja sempliċi ħafna, imma jurina dak li huwa meravigljuż f'din il-ġraja sempliċi, appuntu kif jagħmlu il-reġisti tan-neorealizmu.
Però il-mużika Gloria tintuża f'mod differenti f'Mamma Mia u Once.
Totalment differenti. Mamma Mia huwa musical tradizzjonali. Il-mużika aħna ma nafux minn fejn ġejja. Ġejja minn source off screen. U naraw il-protagonisti, il-personaġġi, jikantaw, jisfnu. Imma f'Once għala dana huwa musical differenti. Għaliex il-mużika nafu eżattament minn fejn ġejja. Naraw pereżempju il-protagonista femminili li qed iddoq il-pjano. Jew inkella Glenn, il-protagonist maskili, illi qiegħed idoq appuntu fit-toroq ta' Dublin. Jiġifieri il-mużika għandha funzjoni iktar dieġetika, hija parti integranti mill-plot jew tal-istorja. U appuntu ġejja minn source illi hija on screen, nafu eżattament min huma il-mużiċisti li qed idoqqu, mentri f'Mamma Mia ġejja minn source inviżibbli barra mill-iscreen.
Gloria, tkellimna wkoll matul is-serje fuq films li propju jirrappreżentaw il-kriminalità kemm fis-qallija u anke f'Napli.
Iva Silejn, tkellimna pereżempju fuq il-film L-uomo di vetro, fejn il-problema tal-kriminalità organizzata tal-mafja fis-qallija tiġi iffiltrata minn pentito, anzi mill-ewwel pentito fis-qallija, meta il-fenomenu tal-pentitiżmu kien għadu ma jeżistix. U tkellimna wkoll fuq il-film La Guerra di Mario ta' Antonio Capuano fejn il-problema tal-kriminalità tiġi iffiltrata minn perspettiva differenti, mill-perspettiva ta' tifel snin biss illi ġa għex il-violenza, illi ġa ipparteċipa f'omiċidji alla volja għadu daqshekk żgħira.
Ħanadu għal silta mużikali verament sabiħa ta' Renato Zero I miljori anni della nostra vita li propju nisimgħu fil-film Il Divo.
Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa e che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa. mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che niente. Noi non faremo come l'altra gente, questi sono e resteranno per sempre i migliori anni della nostra vita. Anni della nostra vita, stringimi forte che nessuna notte è infinita. I migliori anni della nostra vita. È stupendo restare al buio abbracciati e muti, come pugili dopo un incontro, come gli ultimi sopravvissuti. Forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai perduti e che tutta quella tristezza in realtà non è mai esistita. I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita. I migliori anni della della nostra vita.
Gloria, il paesaggio è element piuttosto importante per cinema, films li film il paesaggio funzioni importanti.
Hanno con discutena zoċ films Amerikani fl-istess puntata There Will Be Blood u No Country for Old Men u kont podġejtom fl-imkien appuntu imħabba l-pajżaġġ alla volja dawn huma żewġ films ferm differenti iżda għandna l-immaġini tad-deżert. Id-deżert din l-immaġini tikkrea ċertu affinità bejn ix-xenarju primittiv u l-emozzjonijiet primittivi u primordjali tal-personaġġi. Jiena ħassejt meta kont qed nara dawn iż-żewġ films illi l-pajżaġġ verament huwa estensjoni ta' l-emozzjonijiet interjuri tal-personaġġi biex nuża terminu Eliottian huwa verament il-korrelatif oġġettiv tal-emozzjonijiet tal-personaġġi. Alla volle dawn huma films ferm differenti, There Will Be Blood u ambientat fl-Amerika fil-bidu tas-seklu li għadda, jġiri fl-1900 bej wieħed u ieħor. Mentri No Country for Old Men huwa ambjentat fi żmien ħafna iktar reċenti, fl-1980, imma xorta il-pajżaġġ huwa tant kruċjali. U hemm kostantement id-dialettika bejn jew ir-relazzjoni bejn dan il-pajżaġġ, l-esterjorità u l-interjorità tal-personaġġi.
Gloria, ġeneru ieħor li bla dubju iddiskutejna huwa il-film horror.
Iva, dan huwa ġeneru li naf ma tantx toħob.
Ma tħobbu inti, Gloria, ridu ngħidu wkoll.
Eħe, mela, jien aħna ddiskutejna The Mist ta' Frank Darabont, li huwa ispirat minn short story ta' Stephen King. Fil-bidu jiena ħassejt li qed nara horror film b'elementi tradizzjonali dana grupp ta' nies jinqabdu f'supermarket u barra hemm iċ-ċpar. Imma hemm build-up fenomenali, hemm crescendo, hemm climax fenomenali. U sa frattant il-konklużjoni bla ma ngħid x'inhi hi konklużjoni imprevedibbli. U hemm teddida kostanti f'dan il-film, it-teddida esterna illi ġejja miċ-ċpar u ma nafux hemm ġo ċpar. U t-teddida interna. Għaliex? Għalb dawn in-nies maqbudin fis-supermarket hemm ukoll nies fanatiċi, nies fundamentalisti. Iddiskutejna wkoll horror film Taljan ta' Pupi Avat il-Naskondilju. Dan huwa film introspettiv. Jidħol fil-psikoloġija ta' armla u ma nafux jekk il-ħsejjes li qed tisma' f'dar misterjuża humiex illużjoni jew alluċinazzjoni jew inkella r-realtà.
Qed nitkellmu dwar il-film horror, jiġini f'moħħi film ieħor li għandu elementi ta' horror, Gloria, li huwa Cloverfield.
Għandek raġun, Cloverfield għandu elementi ta' horror, imma aktar minn horror tradizzjonali dan għandaħlu iktar fil-ġeneru ta' film apokalittiku, dan huwa ġeneru illi sar ħafna iktar popolari appuntu wara it-traċedja ta' Twin Towers, jiġifieri wara 9/11. U wkoll għandna ending, għandna konklużjoni imprevedibbli jew intriganti u minix ovvjament se nagħti spoiler u ngħid x'inhi din il-konklużjoni. Imma jiena naħseb li Cloverfield iktar għandna indaħluh fil-ġeneru apokalittiku jew disaster film.
Tkellimna wkoll dwar il-film Piano Solo meta iddiskutejna propju il-ġeneru tal-biopic.
Silejn, eżattament aħna tkellimna fuq il-film Piano Solo ta' Riccardo Milani tal-2007. U dan huwa biopic fuq il-ħajja ta' jazzista Luca Flores illi miet suwiċida fl-1995. U huwa film fuq ir-relazzjoni bejn il-ġenjalità, il-ġenju u il-mart mentali. Dan huwa film interpretat f'mod verament maġistrali minn Kim Ross Stewart u jirnexxilu idaħħanna appuntu fil-kriżi depressiva ta' dan il-ġazzista ferm kbir ma tantx huwa magħruf. U permezz ta' Walter Veltroni sa frattant illi dan il-ktib ħafna nies saru jafu bih u ovvjament anki grazzi għall-film Piano Solo ta' Riccardo Milani.
Ħanaddu għat-tieni silta mużikali fil-programm tal-lum ukoll ta' Renato Zero La Pace sija kun te.
A stare fermi un istante, saltare da un pensiero all'altro, da un desiderio all'altro in continuazione, è una maledizione. Cercare un posto lontanissimo senza più legami, con questo caos di eterni pendolari, di paradisi artificiali, palloni pubblicitari. E dentro il cuore nel silenzio ovunque altrove, tra le rovine del Partenone non trovare che rumore. insoddisfazione, insoddisfazione. Fuggire dal mondo e da se stessi, nella finzione, nel sesso disperato, nei videogames, subire il fascino del sacro nei reparti di un supermercato. Sentirsi pieni di poetico abbandono, di un senso alto del tragico e del buono, e scoprire che per gli altri sei solo in posa, per la va spettacolo e la cronaca rosa. E nonostante tutto avere dell'amore, un'idea talmente splendente e sublime.
Gloria, Kim Ross Stewart jaħdem ukoll fil-film Anke Libero Va Bene, film ukoll li aħna ddiskutejna f'din is-serje.
Eżattament, jaħdem bħala protagonist fil-film Piano Solo u jaħdem ukoll bħala protagonist manki bħala direttur fil-film Anke Libero Va Bene. U hawnhekk għandna ukoll il-perspettiva dominanti ta' tifel fl-istess mod kif għandna fil-film La Guerra di Mario, imma x'tip ta' storja tiġi iffiltrata mill-perspettiva ta' tifel fil-film Anke Libero Va Bene. Għandna dan it-tifel illi qiegħed jgħix il-problemi, it-tensjoni, il-konflitti bejn missieru u ommu. U wux jagħmel? Jagħmel forma ta' introjezzjoni minflok ma jesprimi l-emozzjonijiet tiegħu, jingħalaq ħafna fih innifsu. Dan huwa film minimalist. Huwa film ferm sabiħ illi jirnexxilu jurina kemm id-dilemma jew il-problemi, il-konflitti, l-emozzjonijiet illi jħoss dan it-tifel appuntu illi jgħix f'din is-sitwazzjoni familjari pjuttost diffiċli. Imma jurina wkoll figura fraġli ħafna, il-figura tal-missier interpretata appuntu minn Kim Ross Stewart.
Iddiskutejna wkoll f'din is-serje films ispirati mill-comics li rridu ngħidu xorta huma kumplessi.
Iddiskutejna il-film The Dark Knight ta' Christopher Nolan illi appuntu u ispirat mill-comics, mill-figura ta' Batman. U kifet tajt int, dan huwa film illi mhuwiex film purament, ma sawx ngħidu dan huwa film u ispirat mill-comics huwa superficjali. Le, dan huwa film illi għajjem bosta kwestjonijiet filosofiċi. Per eżempju, iqajjem mistoqsija x'inhi l-linja ta' demarkazzjoni bejn il-ħażen u it-tajjeb, għaliex il-Joker, il-figura tal-Joker f'xena minnhom jgħid illi il-ġen u hawnhekk qed jgħid qed jalludi mhux biss għall-ġen immanki għall-ħażen, il-ġen hi bħal gravità kull ma trid daqqa żgħira u kulħadd jista' jiġi ikkontaminat mill-ġen jew mill-ħażen. Dan huwa film pessimistiku, film noir, u jurina din il-belt Gotham City. U ngħidlek il-verità, jien oġobni ħafna appuntu imħabba dan l-element ta' pessimizmu, dan l-element gotiku, dan l-element noir, u inħin kollu jagħmilna naħsbu imma sa jkun hemm possibilità jew xi ħjiel ta' tagħmel għaliex anki Batman innifsu. Batman huwa figura għajjiena ħafna qed jgħajja jiġġieled il-kriminalità f'Gotham City u għalhekk naraw ukoll l-interjorità ta' Batman.
Gloria, mill-films li ddiskutejna f'din is-serje liema kien l-aktar wieħed li jogħġbok?
Ma tantx nista' ngħidlek li mhu għaliex dawn huma kollha films illa ħad gost nara, għaliex nelimina ħafna films kif taf biex nażel daw l-20 film li jumbat aħna niddiskutu f'din is-serje. Stilistikament mal-ewwel jiġini f'moħħi il-divo. Imbagħad hemm film ieħor illi laqas kellna ċans niddiskutu, Last Caution anche il film Last Caution, o giobni hafna l'aspet stilistico, per esempio, e mambat per esempio The Dark Knight, o gbitni hafna l'interpretazioni ta Heath Ledger, o mux et Knight Egg Biss, għalli sfortunatament il-ħar interpretazzjoni tijaw, imma jina metraj dan il-film, bajt inħin kollu niftakar f'din il-figura enigmatika il-Joker illi jaf jimmanipola bla skrupli l-umanità u hemm rapport spekulari kostanti bejn il-Joker u il-Batman. Ma tantx nista' nirrispondik f'mod faċli għaliex anki piano solo. Dan hemm meta ħareġ għall-ewwel l-Italja ma tantx għala xi reviews tajbin, imma mbagħad kien hemm speċi ta' riskoperta rivalutazzjoni ta' dan il-film u permezz ta' dan il-film jiena bdejt nisma' ukoll il-mużika jazz ta' dan il-mużiċista għand kbir li laqas biskont nafa din il-mużika, jiġifieri jkolli nażel wieħed ma tantx huwa faċli ma jekk verament inti sa tpoġġini fuq gżira deserta. U tajla, ħad kun tista' tieħu. Wieħed film biss li sa toqgħod tara u terġa' tara u terġa' tara għal sena sħiħa, jiena naħseb li minn dawn il-films kollha nażillek il-divo. Appuntu għaliex Paolo Sorrentino qiegħed jagħmel omaġġ straordinarju lejn l-istil ċinematografiku.
U hekk b'daw l-aħħar kummenti proprju nagħlqu din id-disa sensiela li konna magħkom f'dawn l-aħħar 18 il-ġimgħa, però s-sensiela se terġa' tibda fil-ġimgħat illi ġejjin proprju l-ġimgħa dieħla b'aktar analiżi ta' films interessanti dejjem flimkien ma' Professor Gloria Lauri Lucente. Sa dan it-tant, s-lejnu Gloria minn Campus FM, insalmulkom.